Labą vakarą, ištikimieji Marijos radio klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui. Šiandien laidoje pokalbiai prie Biblijos su jumis Teofilių bendruomenė iš Kauno. Laima.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Gytis.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Laimonas.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Loreta.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Mindaugas.
Garbėjai Jėzui Kristui.
Ir Daiva. Kaip visuomet pradėkime maldą.
Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta, santaika, kur vyrauja barniai, vienybė, kur yra skilimas, tikėjimą, kur kankina abejonės, tiesą, kur viešpatauja klaida, viltį, kur braunasi nusiminimas, džiaugsmą, kur slegia liudesys, šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas. Kitus suprasti, o ne pats būti suprastas. Kitus mylėti, o ne pats būti mylimas. Nes kada duoda, gauna. Kas atleidžia, tam atleidžiama. Kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. Amen.
Šį vakarą skaitome ištrauką iš Evangelijos pagal Luką, 6 skyrių, nuo 27 iki 38 eilutės.
Iš Evangelijos pagal Luką. Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo. Duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinėte tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausio vaikai. Juk jis maloningas ir nedėkingiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Duokite ir jums bus duota. Saika gera. Prikimštę sukratytą ir sukaupuoti duos jums jų žentį. Kokius saikus eikite, tokiu ir jums bus atseikėta.
Taigi turim itin turtingą Evangelijos ištrauką, kurioje telpa bene visa krikščioniška etika. Apie ją matyt ir pakalbėsim laidos eigoj. Pradžiai turbūt norėčiau trumpai apžvelgti tą sąvoką priešų meilį, kurią dažnai yra nelengva suprasti ir dažnai girdisi, kaip galima tos priešus mylėti. Tai analizuojant Evangelijos tekstą, lietuvių kalboje mes turime vieną žodį meilį apibūdinti meilį. Mes apie meilę kalbam ir apie tą įsimylėjimą vadiname meilę ir tą aistringą meilę vyro moteriai, moters vyrui. Ir meilę vadiname tėvų, meilę vaikams ir atvirkščiai tą prieraišėje, tą giminystės ryšiai susaisti tą meilę ir taip pat vadinam. Ir draugus sakom, kad mylim. Kitose kalbose yra daugiau žodžių išreikšti tai meilės formai ir graikiškame Evangelijos tekste yra panaudotas šioje vietoje ir daug kitų vietų, kur kalba Jėzus apie meilę, ta žodis agapė, kuris tikriausiai geriausiai ir nusako tai, ką Jėzus nori mums pasakyti, kaip mylėti tuos priešus. Ir agapė meilė yra susijusi ne su jausmu, kuris gali ateiti ir išeiti, ne su kažkokiu instinktyviu prisirišimu ar kažkokiu kraujo ryšiu, bet su protu ir apsisprendimu, su mūsų valia. Tai kai mes apsisprendžiame trokšti gėrio, gerbuvio kitam ir viską daryti, kad tai būtų. Atsižadant savęs, atsižadant savo norų. Ir tai ne jokia neseksuali meilė, ne švelnus jausmai, ne prieraišumo ar draugystės meilė. Ir Jėzus čia nesiūlo mums taip mylėti savo priešus, kad mes norėtume jos glausti prie širdies, bučiuoti, myluoti ir visai kaip. Bet jis kviečia mus apsispręsti, linkėti jiems viso ko gero, viso to, kas jiems yra geriausia. Ir agapė yra meilė, kuri peržengia asmens vertę bet kokį teisingumą, bet kokį mūsų samprotavimą priežastinę apie jo veiksmus, apie jo atsaką į mūsų meilę. Ir šitos meilės esmė yra dvasiniai plotmiai. Tai yra suvokiant, kad visi mes esame viena. Suvokiant, kad kiekvienas žmogus yra neatskiriama visumos dalis, kaip organizmas. Turbūt galiu pasakyti tokį pavyzdį, kaip į save žiūrim, ar ne, kaip į organizmą ir kaip mes mylim ten savo kažkokį kūno dalį, kaip ranką. Jinai gali padaryti ir ne taip, jinai gali kažką numesti, sudaužyti, kažką sugadinti, bet mes jai vis tiek linkime gero. Ir tai nėra kažkoks jausmas, labai kažkoks baisinis meilės, bet tiesiog mes jai linkim gero ir viską darome taip, kad jai būtų gerai. Tai vat apie tokią meilę čia kalba Jėzus, kaip žiūrėti priešus. Su apsisprendimu, su valia, su savęs galbūt įveikimu, kai nėra lengva kitam norėti gero, kuris tau galbūt nedaro gero arba daro piktą. Bet visi esam sujungti, visi esam viena. Ir toje pačioje dvasioje mūsų Jėzus kviečia būti.
Norėčiau pratesti Daivos mintį apie linkėjimą ir man iš pirmos Evangelijos vietos apie laiminkite. Ir norėčiau su jumis pasidalinti savo suvokimo poslinkiu apie laiminimą. Čia jau metų gerokai atgal labai aiškiai supratau, kad žmogaus smegenis toks labai yra ypatingas tuom, kad negali valdyti savo minčių. Ir reikia dabar populiaru šnekėti, ką valgyti, ką nevalgyti, bet atėjo supratimas, kad reikia galvoti ir ką maitinam savo protą, kuom. Nes patekus vienai ir kitai informacijai jau mintis mum nepavaldžios. Ir nežinau kaip jum, bet dažnai būna, kad tos mintis sukas ir puikiai prisimenu savo patirtį, kai reikėjo ilgiau ieškoti darbo ir dieną ir naktį galvoji apie tą patį. Ir tai yra iš tikro sekina, toks neigiamas krūvis. Ir žinot, keletą metų atgal man didžiulis atradimas. Nes ilgą laiką galvojau, tai kaip padaryti? Vat kaip padaryti, kad vat manęs nesekintų, apie tai negalvočiau. Psichologijoje šiai dienai sako, paleiskite, mes tikinti sako, atiduokite Dievui. Kaip tai padaryti? Ir per vienas rekolekcijas buvo tema apie laiminimą. Ir žinot, nežinau dėl ko, tiesiog labai nuoširdžiai savai žodžiais pradėjau laiminti situacijas žmonės, kurie, sakykime, ar mane sunervavo, ar mane patiko kažkas. Tiesiog labai paprastai Dieve laimink tą situaciją, tą žmogų. neįtikėtina. Su ta akimirka galvoj stoja ramybė, daugiau nesisuka tas ciklas minčių, jeigu tą nuo širdžiai padarai. Ir čia yra va, tikroji laiminimo žavesys, ne tik tai tam žmogui, kurį laimini, bet ir pačiam. Tai yra tokia vidinė laisvė nuo tos situacijos, nuo kažkokio ar konflikto, nu, nuo bet ko. Ir dabar keletą metų iš tikro, ar tai darbe, ar tai namuose, ar kažkokio yra svarbus susitikimas, visą laiką trumpai ir aiškiai, Dieve, laimink šitą susitikimą.
Pratesant Mindaugai tavo mintį, Biblijoje yra Jėzus pasakęs virš 3000 kartų laiminkite savo priešus. Tai tikrai įspūdingi skaičiai. Ir kada Jėzus vaikščiojo su apaštalais, tai Jėzus laimino savo priešus ir apaštalams buvo labai keista. Ir Jėzus klausė, kodėl tu tai darai. O jis sako, aš daugiau nieko neturiu. Tai mūsų širdies nuostatoj, mano pačios širdies nuostatoj, iš tikrųjų, tai kuo aš esu pripildyta, tai tuo aš galiu dalintis. Ir aš galiu žmogui atsaką duoti, ar aš galiu atsakymą duoti. Tai palyginus su situacijom, kaip mano pačios reakcija. Ar aš galiu iš karto sužeisti žmogų, ar aš galiu atsakyti gražiai, nurimus protui. Apie meilę. Labai gražus yra motinos Teresės paraginime, labai gražus žodžiai, kad žmonės būna neprotingi, nelogiški ir egoistiški. Vis dėlto mylėkite juos. Jeigu darote gerą, žmonės jums priskiria egoistinius arba savanaudiškus motyvus. Vis dėlto darykite gerą. Jeigu jums pasisekė, įsigykite netikrų draugų ir tikrų priešų. Tegul jums vis dėlto sekasi. Gerieji jūsų darbai bus užmiršti rytoj. Vis dėlto darykite gerus darbus. Sąžiningumas ir nuoširdumas daro jūs pažeidžiamą. Vis dėlto būkite sąžiningi ir nuoširdus. Tai, ką jūs kūrėte metais, gali būti sugriauta per trumpą laiką. Vis dėlto kurkite. Vargšams tikrai reikia pagalbos, bet kai kurie žmonės gali jūs be perstojo atakuoti, jei šiems padedate. Atiduodami pasauliui, ką turite geriausio, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausio. Šitaip gyvensime dykai dovanota Dievo meilė. Tai Dievo malonė, kuri mus apgaubė šiluma. Ir iš tos malonės besąlygiškai mylėti ir atleisti, nes mum buvo atleista. Tai didžiausia Dievo išraiška.
Labai gražu žodžiai, Loreta. Bet aš pradėjau skaityti 6 skyrių, pagavau tą pačią mintį, kuri visą tą ištrauką mane lydėjo. Čia yra Jėzaus revoliucija. Tai yra nuo to laiko visuomenė yra totalus perversmas. Tikriausiai ne to laiko visuomenė, ir mūsų laiko visuomenė, ir visų laikų visuomenėms, ir žmonėm, ir kiekvienam asmeniškai, tai yra kasdieninis iššūkis. Ir skaitant 6 skyrių, nu, atrodo, Jėzus ir veda savo mokinius būtent link šitos vietos. Per visą palaiminimo jo pamokslą, per tuos įspėjimus, kad vargas jums turtuoli, vargas jums, kurie dabar sotos, vargas jums, kurie dabar juokėtės. Ir aš galvoju, nu, taip to laiko visuomeniai. Judėjų kraštai, kur turtas, sėkmė, yra Dievo palaima, palaiminimo ženklai, kur sveikata yra Dievo palaiminimo ženklai. Ir kai Jėzus pradeda kalbėti apie priešų meilę, aš manau, ten jo ne vienam saugikliai buvo išaudyti ir neveltui ten tuo laiku, kaip Evangelija rašo, daug mokinių nustojo sekti Jėzų. Ir tas pirmas sakinys iš tos ištraukos šios dienos Evangelijos, kur Jėzus kreipiasi, bet jums, kurie dabar klausotės. Aš sakau, galvojom taip, nu, Jėzus sekė minio žmonių. Dėl ko sekė? Nes labai įdomu, kažkoks atsirado naujas mokytojas, stebukladarys, gydytojas, maitintojas, kuris padaugino duonos, padaugino žuvies. Ir staiga jis atsistoja ir sako, nu, dabar mylėti reikia ir savo priešus. Gražioji dalis baigėsi, dabar paklausykite, apie ką mes iš esmės kalbam. Atiduok ir nekelauk, skolink ir nesitikėk, kad gausi atgal. Nežinau, kaip jums sekasi su kasdienybėj doroti su tokiais Jėzaus pamokymais, bet man kiekvieną kartą yra iššūkis.
Galiu paantrinti. Man iš tikrųjų nėra lengva šitą ištrauką siejant su savo gyvenimu, su savo kasdienybe. Ir iš tikrųjų kyla daug prieštaravimų, girdint tą kvietimą, mylėti savo priešus, daryti jiems gerą, laiminti ir panašiai. Tai na, iš vis ir šių dienų įveikių kontekste kažkaip, kai apie tuos labiausiai nerimą keliančius priešus pagalvojam, tai yra iš tikrųjų sunku suprasti, kaip būtų galima jiems nesipriešinti, ar ne. Bandydama suprasti tą ištrauką, įvairių tokių minčių sutikau. Gal viena tokia svarbiausia buvo tas suvokimas, kad tuo kvietimu Jėzus prašo atsisakyti to smurto laikysenos, smurto logikos. Kad na, ne tik atsisakyti to smurto, bet ir pabandyti žiūrėti į tą priešą Dievo akimis. Pamatyti jį kaip irgi Dievo sukurtai. Tai va, tas suvokimas gal šiek tiek keičia tą mano priešiškumą. Ir kitas momentas, tas prieštaravimas, tas Dievo žvilgsnio sekimas, pamatymas Dievo akimis, aš nebejoju, kad tai yra ir mumise. Nu, man jie, pavyzdžiui, tie dalykai, kurie manėje pačioje yra prieštaringi, kuriuo aš nenoriu priimti, kažkokių galbūt požiūrių, galbūt kažkokių tai pareigų, kažkokių dalykų, kurie na, yra ta dalis priešo manėje. Tai tas momentas irgi ko gero verčia pagalvoti apie tai, kiek ir kuo, kokiais veiksmais galbūt, kokiu tai darbu ar tai veiksmu ar poelgiu įstengiu keisti tą savo priešišką dalį į tai, kas galėtų atrodyti kitaip. Kitaip tariant, tai, kas man pačiai manyje galbūt nepatinka, kiek turiu jėgų, noro keisti. Ar tiesiog likti su tuo, na, mano įpročiai ir tiek.
Jūs girdite Marijos radiją.
Jūs klausotės Marijos radijo laidos pokalbiai prie Biblijos su jumis Teofilių bendruomenė iš Kauno.
Man tai tokios mintys, kur tie didieji pavyzdžiai apie melstis už priešus. Ne? Tai vis tik tai didžiausia, man atrodo, pavyzdį parodė pats Kristus, kai Jėzus ant kryžiaus, kai meldėsi, kad jo žudikams būtų atleista, nes jie nežino, ką daro. O šventasis Lukas taip pat aprašo šventojo Stepono žodžius, ištartus, kai jį užmušinėjo akmenimis ir jis meldėsi už jo kankintojus. Jis norėjo parodyti, kad viešpaties įsakymą galima įvykdyti. O dabar apie tą skruostą, žinot, tai kuris tave muša per vieną skruostą, atsuk ir kitą, tai čia matomai gal greičiau įvilgta į vaizdingą kalbą, kad žmonėms parodyti tas vat, naujas tiesas, kurias jis kalbė. Pavyzdžiui, mūsų vieš pats nesiūlė, kad jam vėl smoktų prieš nuplakimą, bet griežtai, nors ir išskirtiniu mandagumu, papriekaištavo jam, kuris jam smogė. O apaštalų darbuose šventasis Paulius taip pat nemanė paklūsti šiam įstatymui.
Taip, aš dar norėčiau atkreipdėmės į tą tokią mintį Jėzus, va, kaip jis čia dėsto tą savo, kaip ir minėjau, tą tokią krikščioniškos etikos, tas taisyklės. Panašios logikos mintis yra išsakę ir senovės mąstytojai, ir antikos, ir jie labiau kalbėjo taip, nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų, arba ko pats nemėgsti, tai kitam nelinkėk, nedaryk kitam to, kas pati tave pykdo, ir taip toliau per tokį neigimą, nedaryk blogą. O Jėzus čia, kaip visuomet jisai, kaip yra ir sakęs, nepaneigti statymo, tai jau išpildi, tai jis išpildo taip su kaupu ir jisai va tą visą nedaryk, ko nenorėtų, jisai paverčiai daryk, ką norėtum, kad tau darytų. Duodama suprasti, kad turėtumėm ne tik vengti blogą kažkokį savo artimam arba savo tam pačiam priešui, bet daryti gerą. Ir čia ir atrodo labai svarbu, nes vis kažkaip galvojam, kaip žmonės, nu, tikrai tos mintis aplanko. Nieko nesu blogesnis už ten tą savo kaimyną arba už kažkokius kitus. O Jėzus turbūt vat, klausė, o kuo tu geresnis? O kuo tu geresnis? Ir siekti visada didesnio negu įprasta. Ne tik susilaikyti nuo to, bet daryti. Vat tas turbūt mokymas mūsų ne tik susilaikyti, bet daryti taip, kaip norėtumėm. Ir čia turbūt dažnai iš pažinties einant galima šitą prisiminti. Ne tai, ką aš blogą padariau, ko nepadariau gero, ką galėjau padaryti. Čia yra ne mažesnė ta dalis turbūt mūsų tos, kaip čia, nu, skolos Dievui turbūt nepadaryti gero.
Kažkai man labai organiškai atėjo mintis, va, klausantis vadaivos pasidalinimo. Nes ir antra evangelijos vieta šneka apie veiksmą, kažką darykite, nedarykite. Aš norėčiau dar pažvelgti tarp eilučių, kaip sakyt, šitoje evangelijos antroji dalyje. Ką mes galime pasakyti apie žmogų, kuris eina į bažnyčią? Nu, tiesiog matom, va, eina gatvėje žmogus į bažnyčią. Ogi nieko. Mes labai dažnai vertinam, tik ir aš pats apie ką darė, padarė man mintis, kad gal svarbu ne pas veiksmas, o intencija. Kodėl aš taip darau? Kuo aš siekiu? Kokio rezultato noriu? Ir norėčiau pasidalinti. Labai ryškus atsiminimas yra, nu, irgi 10 metų atgal, kai eidavo aš pas į šventas mišes, seneliai jo, tėvai jo, klaupiesi, stojasi, nu, taip įprasta, kas sekmadienį, bet tai yra tik tai va veiksmas, bet nėra intencijos, kokia intencija. Einu va tiesiog dėl tiesiog, kad tai yra įprasta, ar tai susitikti. Ir tas buvimas skiriasi kaip diena ir naktis. Jeigu intencija yra susitikti, va Dievą ten, tada gilinėsi į liturgiją ir ką tai reiškia, ir tas buvimas visai kitoks. Tai mano mintis, kad mūsų veiksmai ir mūsų va, visi ir ta žando atsukimas, tai viskas priklauso nuo intencijos. Tai gali būti labai gražu, o tai gali būti ir nelabai. Tai dabar, eidamas į šventas mišes, labai turiu aiškią intenciją, kuo aš ten einu.
Aš irgi galvoju, skaitydamas tą tekstą, kažkaip vis pagaudau tą mintį, nu, o kam tai įmanoma padaryti? Ar tai įmanoma paprastam ir tingajam žmogui išpildyti tos Jėzus priesakus? Ko tam reikia, kad, nu, kad pabandyti jo tą viską padaryti? Kaip laimėma sakai, jo atsukt antrą žandą, gavus per vieną. Kažkaip pradėjau galvoti, kad nu, viskas susiveda į tą dvasios jėgą, į tą dvasios stiprybę. Kiek aš turiu atsparumo smūgiams? Čia jau bokso terminas tikriausiai, nu, ten yra toks terminas laikyti smūgį. Nes aš taip ir nuo gyvenimo kiekvieno smūgio galiu sulūžti, nusivilt, nusisukt ir nuo tikėjimo, ir nuo Dievo. Kad jeigu taip Dieve, tai nu, ačiū, man tada nereikia. Ir tavęs, ir tavo mokslo nereikia, nes man tai nepadeda. Ir aš galvoju, nu, o kas va šitą dvasios jėgą ugdo manyje? Kažkaip galvoju nu, ir pasidžiaug noriu, nu, tą bendruomenę, tą maldos grupę. Kur nori, nenori, nu, vas tiek turi įsipareigot, ateit kiekvieną tą sutartą sutikimo laiką. Padaryti tai, ką jis įsipareigojęs. Ar skaityti šventą raštą, ar bet kokią pareigą, ką ten turi. Tas žingsnis po žingsnio ugdo tą dvasės jėgą. To švento rašto pažinimas iš tikrųjų, ant kiek keičia gyvenimą ir kaip ugdo tą dvasės jėgą. Galvoju, be šito, sakykime, palaikymo bendruomenės, maldos grupės, tas būtų nu, totaliai neįmanoma, bent jau mano atveju. O šiaip istorijoje aš jau, tikriausiai norėčiau pritarti. Yra žmonės, kurie tai yra padarę. Tai mes kalbam apie visus šventuosius žmonės, tikriausiai, kurie bažnyčios pripažinti. Bent vieną šitą priesaką, tikriausiai, kiekvienas iš jų yra įvykdęs. O kai kas tikriausiai net ir daugiau iš jų.
Kai tu sakai apie šventuosius, man pirmas į galvą ateina Teofilius Matulionis, kuris pagailėjo savo prižiūrėtojo, kad jam tikriausiai sunku tą darbą dirbti kalėjimą.
Darykite gerą ir skolinkite. Tavo čia tas skolinimas, tai man dar tie žodžiai, tai dažniausiai mums nedrasu skolinti, o ypač nedrasu tiems, kurie iš tikrųjų nepasiturintys, o jiems yra labiausiai to reikia. Ta mūsų baimė, kuri atrodo, kad vidinė, kad mums niekada nebus gražinta, tai manau, kad Viešpats nori pralaužti va, tą mūsų nepasitikėjimą, kad mes neužsidarytume savyje ir neatsisakytume padėti žmogui, ne? Tas vat, vidinis jausmas, kuris dažnai mūsų, kaip sakyt, neduoda mums žengti kitą žingsnį. O vat, būtent tiem žmonėms ir dažniausiai reikia, bet ir ką Viešpats sako, drąsiai skolinkite. Tarsi jis būtų pasakęs, nebijokite prarasti, kas bus dovanota. Juk dažnai pasitaiko priešingai, paskolos gavėjas su dėkingumu gražina paskolo, o jei tai neįvyksta, prisiminkime, kad Dievas prisima visą atsakomybę ir mes nežinome, kiek mums už tai bus ir kada bus atlyginta. Kita vertus, baimė skolinti, kad nebus gražinta, neįpareigoja mūsų skolinti tiek, kiek mes neišgalime.
Aš pratesant Laimonai tavo mintį, kažkaip galvoju, kad Jėzus ragina mus čia su to skolinimu ir su visu kitu dalyku galvoti ne apie save, kad į tą santykį ta prekybinė, ta bjaurustis neįsibrautų, kad jeigu aš skolinčiau ne tam, kad gaučiau ten palūkanas ar iš vis tiesiog, kad gaučiau, bet dėl to, kad kažkas tokoja. Kad jeigu aš gerą darau, tai ne dėl to, kad man padarytų atgal, bet dėl to, kad tam žmogui dabar šito labiausiai reikia. Va tą turbūt ugdyti savį, Jėzus ragina, daryti tai, ko kitam reikia, negalvojant apie save. Vat apie tai. Ir ką dar pavyko kažkaip tai, mūsų irgi va tas vertimas, koks jūsų nuopelnas. Ar ne, jeigu myli tik tos, kurios jūs myli, tas nuopelnas. Kituose vertimuose yra toks žodis, nu, vat malonė, kokia malonė per jūs ateina. Vat man labai gražu tas suvokimas, kad per mus turėti Dievo malonę. Tai jeigu mes skoliname tam, kad gražintų, malonės nėra. Mes tokį sandorį darom. Jeigu giriam tą, kuris mus pagyrė kažkada, malonės nėra. Bet padaryti gerą tam, kuris tau nieko gero nepadarė, o dar labiau, jeigu jis kažką tau blogo padarė, va tada mes kažkaip tą Dievo malonę skleidžiam pasaulį per savo kažkokius veiksmus. Tai kažkaip matau, kad Jėzus šitą ragina mus daryti ir tą jo tą meilę, tokią tobuliausią meilę ir tą malonę skleisti. O malonė yra nenusipelnama, jinai yra veltui.
Aš dar norėčiau pakalbėti apie priėmimą, apie malonę, apie meilę. Iš tikrųjų, tai aš kada pati supratau iš tikrųjų apie Dievo gailestingumą, kokia iš tikrųjų yra meilė, ar ne, tai pasikeitė suvokimas apie patį priešą. Iš tikrųjų, kad jeigu aš pati priimu tą žmogų, tą situaciją, tai jinai ir keičiasi. Ir labai įdomi būna tikrai žmonių reakcija, kada tu darai gerą priešui nesitikint, tai toks jausmas, kad tu tiesiog tas žaryjas jam kūrini ant galvos. Tai va tikrai yra tokių momentų, kad iš tikrųjų žmonės labai nustemba. Ir kada mes esam patys pripildyti tos vidinės ramybės, iš tikrųjų, tai tu ir neši tą ramybę ir nuostabą ir matai, kad tas žmogus ir šalia nurimsta. Ir keičiasi tą situaciją. Tai iš tikrųjų per priėmimą yra daug gerų dalykų.
Dar apie tą saiką. Čia Dievas tiek su tuo davimu, kiek jis mums ruošiasi duoti ir kiek mes nusipelnysime tos meilės ir pagarbos. Ir tas vat, saikas geras, prikimštas, sukratytas, sukaupu, tai čia tokio įvairios formos, tai prikimštas, tai čia įsivaizduoju, kaip koks maišas vilnos, prikimštas, prigrūstas, kiek jis Dievas mums visko nori duoti, sukratytas grūdai galbūt, ne, kad tą maišą vis kratai ir vis dar gali pilti, ar kaupas, kada kokį gėrimas ten sukaupu. Gauni visko. Tai tas, o dar yra užantis, kuris dar vaizduoja, kad iš tikrųjų čia matomai iš rytų ateina papročių, kada žmonės apsisukdavo audeklu ir už audeklo galėjai prisidėti visokių sausų produktų. Tai Dievo dosnumas begalinis.
Aš čia dabar žiūriu to tekstą ir galvoju, kad yra dvi gairės. Pirmoji daly Jėzus kalba apie darykite, mylėkite, laiminkite, duokite. O antroji daly atrodo, kad yra tam ir instrukcija parašyta, kaip tą padaryti. Būkite gailestingi, būkite neteisintis, būkite dosnus. Atrodo, viskas paprasta mūsų gyvenime. Bet kaip ir tie mokiniams, aš galvoju, nuo to pirmo sakinio. Bet jums, kurie klausotės, nes tikriausia klausyti ir girdėti yra du skirtingi dalykai. Kaip ir mokiniai tą viską suprato tik tai po sėkminių. Taip ir mums tikriausia reikia daug, daug to kelio nueiti kartu su Jėzum, kad bandyt gyvent tuom. Ne tik klausyt, bet girdėt ir dar daryt.
Bet turbūt turim tų pavyzdžių, nesunku jos rasti, kai darai, atrodo, eini kitam gerą daryti ir tiek gauni visiškai kitokiais būdais, kitokiais, net nemanėjai, kad tokių dovanų gausi. Visai ne tą gražą, nebūtinai iš to žmogaus, kuriam eini, bet vat, kiek tas Dievas per visą tai, kas vyko, per įvykius, per reiškinius padaro, turbūt reikia tik tai atsimerkt, išgirst, kaip sakai, gyti, pamatyt. Ir ką mūsų laida jau visai atėjo prie pabaigos, tai turbūt noriu palinkėti mums visiems nepamiršti, kad amžinybė apima ir šiandieną, Ir tame slypi didelį dalis gyvenimo grožio. Ir pabaigime tuomet šį mūsų vakarą maldą.
Dėkuoju Dievė už laiką, kurį mums duodi, už mūsų pasidalintas mintis. Padėk Dievė mums būti atlaidžios dvasios, daryti gerą. Apsaugok mus nuo pavydo, blogų darbų. Leisk pastebėti brolį ir sesę, kuriems reikia pagalbos, tiek dvasinės, tiek fizinės. Suteik mums viltį ir pasitikėjimą, kad nepaliautume tikėję Jėzaus žodžių. Lai mūsų darbai neša gėrį šeimoje, bendruomėje, mūsų aplinkoje. Dieve, laimink mūsų darbus ir suteik mums savo ramybę. Amen.
Amen. Amen.